Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni fyrir svarið. Fyrir andsvarið, það er hérna rétt hjá honum að löggjöf um fiskveiðistjórnun er mjög tæknileg og við komumst að því þegar við vorum að vinna þetta frumvarp að við hefðum geta haft samband við 500 mismunandi aðila um útfærslur á fiskveiðistjórnunarkerfinu og við hefðum sennilega fengið 700 eða 800 tillögur það hvernig væri best að gera það. Niðurstaðan var sú að höfðu samráði við nokkra menn að hafa þetta einfaldlega frumvarp sem að snýst prinsippatriði og einfalt í sniðum þar sem að aðkoma til dæmis stjórnmálamanna hvort sem væri á vettvangi ríkisins eða sveitarfélaga væri sem minnst og að sem stærstur hluti kerfisins væri einfaldlega markaðsvettur að því marki að kvótanum er útlutað á þær byggðir sem að höfðu hann í upphafi þegar kvótin var settur á þeim sé skylt að setja hann á uppboð. Uppboðsparturinn af þessu er eins og svo margt annað bundin tilteknum útfærsluatriðum. Það eru til margar tegundar á uppboðum, fer svolítið eftir í hvað menn er að bjóða upp hverju sinni og inn á hvers konar markaði. Það eru til ákveðina tegundar á uppboðum sem að koma til dæmis í veg fyrir að einn aðili nái að sölsa undir sig allt sem boðið eru. Það eru til uppboð það sem að koma þeir í veg fyrir að sá sem býður hæstur vendilega að bera mjög skarðan hlut á borði vegna þess að hann hefur verið of svarsýtt ná það að ná til sín tiltekinni hérna, hlutdeild. Þannig að það eru útfærsluatriði eins og fjölmargt annað í þessu frumvarpi sem að eru bara bundin við tæknileg útfærsluatriði. Hreyfingin ráðfæri sig við talsverðan hópa fólki sem að ég er nú með á skrávi hústaðar hérna niðri, meðal annars og þá sérstaklega hagfræðinga og fiskifræðinga. Og þetta var niðurstaðan, einmitt svo að hafa frumvarpi sem minnst í sniðum og láta það snúa sem mest ákveðin prinsippatriði, það sem að byggðasjónamið, réttlætissjónamið og hagkvæmnissjónamið gætu komið fram án þess að stjórnmálamenn væru mikið með puttana í málum.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson veitir andsvar.